Кожа и здраве. Подкаст на Българското национално радио за кожните заболявания и тяхното лечение от топ специалистите в областта. С мен Гергана Хрищева. С доктор Ася Николова продължаваме и по последната четвърта част от нашите епизоди в Кожа и здраве. Тя е посветена на вечната тема акнето, на тежкото акне. Здравейте, доктор Николова.
Здравейте.
Ами да поговорим за акнето и ми се ще всъщност да започнем с това. Това е тема, по която много със сигурност имате знания и опит. И да започнем, има ли нови методи, нови модерни начини за справяне най-напред с младежкото акне, с това в тинейджерска възраст?
Акнето е най-честото заболяване в тази възраст. Почти всеки младеж страда от така нареченото физиологично акне. Какво е това? Това е поява на единични пъпки, комедони на лицето, които бързо отшумяват. След това следват различните степени на акнето от леко, средно-тежко до тежко акне. Във всяка една от тези фази има съответните начини за лечение, които трябва да се познават добре от дерматолога, и когато се познават и се прилагат правилно, лечението на акнето е абсолютно успешно винаги във всяка една фаза. И дори в тежките фази има много силни медикаменти, които могат да доведат лечението на акнето до успешен край.
А може ли да се каже, че има акне, което ще си мине от само себе си с израстването? И следващия ми въпрос е, търсят ли ви младите хора по нашата тема акне?
Така нареченото физиологично акне, както казах, то не изисква някакво лечение.
Или хранителен режим.
Не е важен толкова много хранителния режим. Вече следващите фази на акнето, както казах, леко, средно, тежко и тежко, трябва да се лекуват, и днешните младежи са много взискателни към своята външност, искат да са хубави и затова прибягват редовно до лечение на акнето.
Което е много добра новина. И момчетата, и момичета ли търсят специализирана помощ, специализирани препарати?
Да, и момчетата, и момичетата, и не е рядко сами млади момчета идват да си ликуват акнето, и това е много хубаво, много показателно и за тяхната информираност, да.
Какво най-често и в началото им препоръчвате на тези млади хора? Как да се започне? По-голяма хигиена или се тръгва към препаратите?
Хигиената е необходима, обаче трябва веднага да се приложат съответните препарати, които са необходими за стадия на заболяването.
Те са комбинирани обикновено, нали?
Те са комбинирани и в зависимост от стадия на заболяването могат да бъдат само за външно лечение, могат да бъдат и смесени за външно и вътрешно лечение. Вътрешно лечение обикновено използваме при по-тежките фази на заболяването.
Понеже казахте тежки фази, нека да поговорим за тежкото акне. Наблюдавала съм млади хора, които от тинейджерска възраст до късна, до 35 годишна възраст, не успяват да се справят с доста тежко акне. Какви съвети да дадем на тези млади хора?
Първия съвет е да потърсят подходящия специалист, да. Защото, както казах, всяко едно акне се лекува.
Включително търсещи помощ и пак трудно се избавят.
Аз не съм видяла такива случаи. Моите пациенти се оправят обикновено. Трябва човек да е малко по-търпелив при лечението на акнето, защото не може да искаме да се изликуваме от днес за утре. То се иска своето технологично време да се възстанови кожата. След това могат да се лекуват белезите, които остават след едно изликувано акне, и така нататък. Има си различни фази на лечение.
Но когато е тежко акнето, може ли да има значение някакво друго заболяване на този човек?
Не. Акнето си е самостоятелно заболяване на космоносния фоликул.
Може ли да се появи късно акне при човек, който дълги години е нямал и вече след примерно 32-та година изведнъж му се появи? И на какво се дължи това, и по-често при жените или при мъжете?
Това е често срещано явление напоследък, особено при жените, именно на тази възраст. И то при работещи жени, които заемат отговорна длъжност, които са много фокусирани в своята работа. Тя изисква много голяма концентрация, силно нервно напрежение. При тях акнето се съсредоточава обикновено в областта на долната челюст, брадичката и, разбира се, на други места, шията може също да бъде засегната. В този случай лечението на акнето е малко по-сложно. По-трудно се лекува, тогава обикновено се налага вътрешно лечение, пак по съответни схеми.
С медикаменти.
С медикаменти вътрешно, да. И пациентите трябва да имат малко по-природосъобразен начин на живот. Тук храненето е до известна степен важно. Трябва да се спортува повече, да се работи върху хроничния стрес.
А по отношение на храненето какво да се избягва?
Да се избягва злоупотребата с шоколад и какаови изделия и сладки храни.
Алкохол, примерно?
Разбира се.
Той съдържа много захар.
Като казвам злоупотреба, имам предвид да не се изяжда по един шоколад всеки ден. По едно блокче може, но аз наричам злоупотреба по цял шоколад всеки ден.
Има ли тежко акне и късно появяващо се акне при мъжете?
Има понякога, но е много по-рядко, отколкото при жените.
А това на какво се дължи?
Поначало мъжката кожа е по-груба, по-нечувствителна и при мъжете преобладават андрогени, които са всъщност главният потенциращ фактор на масната жлеза. Не е забелязано те да страдат много повече от тежките форми на акне. Жени, които нямат толкова много андрогени, страдат от тежки форми на акне.
Мит ли е това, че ако си раждал, по-рядко ще страдаш от акне?
Общо взето мите, човек с възрастта вече се подобрява неговото акне. Няма кой знае каква връзка с раждането.
А има ли данни за това да има нови причинители на акнето днес в съвремието?
Не, акнето си е един и същ патогенетичен механизъм. Причинителя в патогенетичния механизъм влиза пропиони бактериум акне все още или в днешно време се казва кути бактериум акне, заедно с запушването на мащната жлеза, образуването на комедони, свръхпродукцията на себум и възпалението. Това са четирите патогенетични механизма на акнето. Те са си едни и същи. Имаме повишена чувствителност, повишено наличие на рецептори към тези неща. Затова някои хора получават, други хора не получават акне.
Да, това ще я да попитам. Кои хора не получават акне пък?
Не е ясно защо е така.
А тютюнопушенето, вейповете оказват ли влияние върху акнето и изобщо върху кожата?
Не бих казала, че са от такова голямо влияние върху акнето, но върху кожата, разбира се, имат негативно влияние. Сега тези вейпове още не е ясно какво влияние имат върху кожата, но е ясно, че имат негативно влияние върху целия организъм и са нещо, което не трябва да се използва.
И в края, доктор Николова, ако може да даде малко полезни съвети на жените, пък и на мъжете да имат хубава кожа. Вие като дерматолог, какво бихте препоръчали? Дали това е хигиената? Дали това всяка вечер лицето задължително да се измива или да се почиства с препарат? Дали това е диетата, спортуването, въздуха или си е ген?
Хубавата кожа е ген. Винаги една добра, но не прекалено добра хигиена е от полза. Да не се използват прекалено много козметични продукти. В днешно време
пилингите.
Ще стигнем и до тях. Да. Се използват прекалено много козметични продукти, които натоварват кожата, запушват порите. Това може да доведе до появата на акне или до някакви пъпки, може да доведе до контактна алергия. Пилингите са нещо полезно. Не чак толкова често. И пак пилинга трябва да е назначен от лекар. Не е така просто
да си го купим от
реших
магазина.
Да отида да си направя пилинг. Или пък купих си от аптеката.
Тези пилинг измиващи, които препарати всяка жена може би има.
Да, това нещо от време на време може да се прави за почистване на естествено отпадналите епидермални клетки.
А маските за лице?
Както казваше моята баба, всяко нещо прекалено е вредно. Когато всичко е с мярка, тогава то подпомага за нашия добър изглед.
А днес ни се предлагат толкова много био и всякакви лосиони за измиване според вас.
Не можеш да използваме всичко, каквото ни се предлага.
Да, да не се фокусираме.
Това е просто търговски трик, всичко това, което ни се предлага. Човек много избирателно трябва да внимава какво поставя на лицето си. Водата, чистата вода е най-доброто средство за нашето лице.
И дори природни продукти, като краставичка, както на времето
ползвахме. Лимон. Едно време винаги си слагахме връхчето на краставичката на челото.
Много ви благодаря. Гост по темата за акнето, за тежкото акне, за това как да поддържаме кожата си здрава и красива, беше доктор Асен Николова от Медицински център ИСУЛ Царица Йоанна. Чухте епизод от Кожа и здраве. Целият подкаст може да слушате на BinarBG, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast, а вече и в YouTube канала на Българското национално радио. Присъединете се и във Viber, BNR Podcasts.